Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Vă invit pe parcursul ediției de față să întoarcem o privire către trecutul nostru, în același timp ne pierzând din vedere prezentul. Alături de mine, în această incursiune, se va afla în ocazia de față domnul pastor Virgil Peicu. Bine ați venit la microfon!
Bine v-am regăsit!
Știu că sunteți un om pasionat de istorie și în același timp a trăit intens perioada comunistă, perioada când exprimarea religiei era foarte mult restrânsă și în anumite momente chiar interzisă. De asemenea, și astăzi trăiți intens propria dumneavoastră relație cu Dumnezeu. Aș vrea să facem o legătură și pentru că astăzi spunem noi că ne bucurăm de libertate, dar în același timp constatăm o scădere dramatică a religiozității, cel puțin în rândul tinerilor, mă refer la cea autentică, aș dori să ne plimbăm un pic prin istorie, să urcăm în acest tren special și preț de aproape 20 și ceva de minute să aflăm lucruri care au fost, lucruri care sunt și poate un crâmpei din ce va fi.
Mai întâi, aș vrea să spun că eu fac diferență între religie și spiritualitate. În anii de tinerețe am fost fascinat de religie. Acum nu mai sunt fascinat de religie. Uneori chiar vreau să mă separ de ea. Religia m-a ajutat să descoper spiritualitatea, care se manifestă în mod special prin relația cu Dumnezeu. Și de când am descoperit acest un alt aspect al ceea ce înseamnă creștin sau copil al lui Dumnezeu, aș vrea să spun că referitor la trecut și la perioada comunistă despre care a anunțat, așa e, existau constrângeri în ce privește religia și religiozitatea. Dar în ce privește spiritualitatea, nu se poate să existe constrângeri.
Adică nimeni. Apartenența oficială la o biserică.
În ceea ce se întâmplă în sufletul tău, în ceea ce înseamnă religiozitate și religie, adică apartenența la o biserică,
calitatea de membru,
ea poate fi influențată de mediul politic, de mediul social, de mediul economic, deci poate fi influențată din afară. Însă, chintesența și miezul religiei este spiritualitatea. Dacă o religie nu te duce să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu, să ai acea legătură personală cu Dumnezeu, religia aceea nu și-a atins scopul și nici n-ai nevoie de ea, oricum s-ar numi ea.
Dar în comunism, la un moment dat, cele două nu se întrepătrundeau? Pentru că îți pierdeai calitatea de membru dezicându-te. Adică dacă lipsea spiritualitatea, în același timp puteai să ai spiritualitate și ori să ai, ori să nu ai religiozitate?
Acum, și religia era permisă atât cât îți trebuia să ajungi la spiritualitate. Numai că apare un alt plan. Eu nu eram doar un credincios singur de sine stătător. Intrând într-o biserică, într-o familie religioasă, deveneam un membru al ei și acolo aveam anumite responsabilități legate de propovăduirea religiei tale, legate de dezvoltarea relațiilor religioase și cu ceilalți semeni, nu numai cu cei din familia ta. Și aici, în aspectele astea, apăreau conflictele cu filozofia de stat, cu restricțiile impuse de legea statului comunist, cu atitudinea lor de dispreț și de respingere pentru tine care credeai, ei fiind în general ateiști, da? Ei, aici apăreau conflictele. De exemplu, eu cele mai mari probleme în perioada aceea le-am avut în ce privește relația mea cu cei din afară sau cu membrii bisericii, prin răspândirea de literatură. Ori statul interzicea lucrul acesta, dar frații mei aveau nevoie de literatură religioasă. Eu am căutat mijloace și soluții ca să îi ajut în domeniul acesta și sigur, vrând nevrând, intram în conflict cu legile, hotărârile, că nu erau niște legi exprese, dar hotărârile și voința autorităților. Și de aici apăreau conflicte. Nu pot să spun că cineva mi-a interzis să cred în Dumnezeu. Sigur că mă ridiculizau, în special la școală. Sigur că atunci când stăm de vorbă cu oficialii ai statului comunist, ei se declarau ateiști, intram în conflict de vederi filozofice, de filozofie. Nu?
Și vreți să spuneți că în particular, de partea de urechi nepotrivite, acești oficiali ar fi afirmat altceva? Că ei în sufletul lor cred.
Hai să-ți povestesc un caz. Mă arestaseră într-o situație. Și trebuia să spun eu de unde, care era sursa literaturii religioase pe care eu o răspândeam.
Filiera.
Și cu care mă prinseseră ei. Eu nu știam. Dar pentru că nu știam...
Ce nu știați? Nu știați?
Nu știam sursa.
Nu știați?
Nu o cunoșteam.
Aveați grijă să nu o cunoașteți niciodată.
Aveam și grijă și ei aveau grijă să nu o cunosc. Cei care
era mai simplu așa.
Pentru că mai târziu am aflat că cei care erau sursa erau tot dintre ei. Făceau lucrul ăsta pentru bani. Eu m-am angajat pentru că noi aveam nevoie, pentru că era hrană spirituală. Dar eram în...
arest.
În birou, în arest. Și țipau la mine... eu învețasem de la pastorul Chelbegeanu, îmi spuse un truc. Zice, vezi că atunci când ești arestat, trebuie să cauți tu ceva să-i deturnezi de la ținta lor. Și în
deci
situația aia...
Deci o conduită psihologică.
Și în situația aia, mi-a spus, au venit cu o hârtie, cu un creion, zice, poftim aici și scrie... cine ți-a dat literatura, de unde ai luat și așa mai departe, toate amănuntele. Adresă, tot. Și eu spun, eu nu scriu. Păi cum adică nu scrii? Eu nu scriu. Vă spun verbal, întrebați-mă ce vreți, vă răspund, înregistrați, dar nu scriu. Și s-a înfuriat maiorul, era un maior care conducea. S-a înfuriat, băi să scrii, eu nu scriu. Și am început o luptă și o hârjăneală pe chestia asta.
Scrie, nu scriu.
Ei să scriu, eu nu scriu.
Și au uitat de fapt ce...
Și s-au înfuriat.
Dar nu era mai important să mărturisiți? Scris, nescris? Să obțină mărturisirea?
Nu știam.
Bine, nu știam,
da,
nu știați.
Da, dar eu nu vreau să l-a scris.
Am înțeles.
Și n-am lăsat niciodată scris. Am fost de mai multe ori arestat.
N-ați lăsat scris.
Niciodată, n-am scris o literă. Am avut... mi-am luat chestia asta, năstrușnicia asta în cap. Și am observat că, într-adevăr, îi abăteam de la subiect. Se înfuriau și apoi se concentrau să mă facă să scriu. Eu nu vreau să scriu, pe mine a scris și a nu scris, nu era important. Nu era important lucrul ăsta. Dar, să răspund la întrebarea ta, când erau 2-3, pe mine... care mai de care, țipau, lapă, scrie, bă, nu știu ce, cum faci?
Vă loveau?
Nu, nu m-au lovit. Și la un moment dat oboseau și rămânea unul. Când rămânea unul, toată se făcea liniște, se uita așa la mine și zice, domnul Peicu, domnul pastor, pentru că atunci când ei așa, eu începeam să mai și predic, să le spun, băi, că aveți un suflet de mântuit și... dintre ale mele. Va, și zipau, nu spune, nu ne spune, nu, tăi din gură, încetează, nu spune asta. Și eu insistam, mă rog, pe aceea când vedeam că se râne, mai lăsam. Dar când rămâneau singuri, zicea, domnul pastor, domnul Bec, vreau să vă întreb acum, dar așa pentru mine. Și se uita foarte atent, că vadă când se mișcă clanța și când se aud pașii. Zice, domnule, e adevărat ce a spus mai devreme, că vine Iisus și o să fim judecați? Toți făceau lucrul ăsta. La un moment dat...
Dar nu era o stratagemă?
Nu era o stratagemă.
Erau sinceri, spuneți.
Da, e adevărat. Și uite, asta o să pătiți.
Nu, spun, erau sinceri în întrebarea lor.
Da, pentru că eu nu am nimic de ascuns.
Nu erau stratagemă de interogatoriu.
N-are ce să mă... Și n-aveau nimic de câștigat din treaba asta, că eu le spuneam ce știam eu din Biblie. Și aia spuneam oricum și fără să dorească ei o spuneam, nu...
Mă gândeam că acesta ar fi fost începutul să vă cucerească și apoi ia spuneți cum e cu literatura.
La un moment dat rămâne un capitan de la Timplești. Și când rămâne singur, până atunci țipase, rămâne toată când rămâne singur. Domnul Beicu, domnule, e adevărat că avem un raport, că le spusesem că toate faptele voastre sunt înregistrate și toți vom fi judecați după ce vorbim, după cum țipăm, după... Este adevărat lucrul ăsta? Este adevărat credința asta cu tot ce faceți dumneavoastră? Și mi-a venit și mie atunci așa, că mă întrebaseră atâția și parcă repetau, că începuse să mă întrebă, nu cumva e un aranjament? Exact cum ți-ai pus și tu întrebarea, nu cumva face parte dintr-un scenariu? Și zic că, domnul capitan, nu uitați-vă la mine. Să uitați la mine. Cum arăt eu așa? Arăt atâmpit? Nu, n-am vrut să spun asta. El așa surprins. N-am vrut să spun asta. Păi, domnule, dacă n-arăt atâmpit, atunci nu e clar că eu chiar cred ceea ce spun și ce fac? Păi atunci n-ar trebui să fiu tâmpit, să suport atâtea din partea dumneavoastră, fără să cred. Cum să nu cred dacă eu sufăr pentru asta? Ori ar trebui să fiu tâmpit, ori cred. Alegeți dumneavoastră care din astea două. Tâmpit, serios, că nu arăt. Atunci e clar că eu cred. Și numai că eu cred. Știu sigur că este foarte adevărat și așa se va întâmpla. Asta la întrebarea ta, dacă în particular ei schimbau atitudinea, făceau...
Deci oamenii vreau să știe.
Oamenii vreau să știe în particular.
Dar conjunctura nu...
De aceea eu am separat aspectul spiritual al religiei, cel de care trebuie să se lege omul și pe care nu trebuie să neglijeze cu niciun chip, de aspectul religios, religia de fațadă, religia publică, religia socială. Poți să fii uneori foarte religios fără să fii spiritual. Dar nu știu cum ai putea să fii spiritual fără să fii și religios.
Și vreau să spuneți că, de fapt, în perioada comunistă, și nu doar în perioada comunistă, de-a lungul istoriei, atunci când au existat represalii, oamenii au făcut față cu spiritualitatea lor, nu cu religiozitatea.
De aici au extras seva puterii de a rămâne puternici și în timpul persecuțiilor și de a rămâne statornici.
Dar spuneți-mi, acum făcând distinția între religiozitate și spiritualitate, o distinție binevenită, spuneți-mi cum reușești să construiești, să clădești pe spiritualitate sau, mai bine zis, cum reușeați în comunism să clădiți?
Cred că baza drumului care te duce la spiritualitate este cinstea și seriozitatea, sinceritatea ta în problemele religioase. Mai întâi, când un om ia contact cu religia, el ia contact cu un set de ritualuri. Și se spune așa, ca să fiu un om bun al lui Dumnezeu, nu trebuie să fac aia sau trebuie să fac pe cealaltă, trebuie să mai fac și asta. Trebuie
o listă
să
de puteți, reguli. Trebuie...
O listă de reguli și ceremonii.
Da.
Este primul contact pe care îl ai cu drumul care duce spre Dumnezeu.
Acum, nu e și o barieră?
Nu poate fi o barieră? Nu, pentru că la început astea îți procură o mare satisfacție
în realizarea lor.
Realizarea lor. Și
deși, vedeți, creștinii de astăzi spun, spre exemplu, încerc să vă întrerup, spun așa, nu-i spune omului despre reguli, spune-i despre dragostea lui Dumnezeu.
Nu, noi avem în natura noastră simțământ prin educație, prin educația socială, prin educația de familie. Avem simțământul că religie înseamnă a atinge niște ținte, a fi ceva. Deci nu te duci, nimeni nu se duce în fața religiei crezând că aici este un spectacol și trece de la un spectacol de care s-a cam plictisit la unul care să-i procure ceva mai multă satisfacție. Nu, nimeni. Orice om știe că atunci când încearcă să se ducă spre Dumnezeu prin religie, el trebuie să schimbe ceva în viața lui.
Trebuie să aibă ceva tangibil.
Și primul pas e acela de a se întâlni cu setul de reguli și ritualuri. Și vreau să spun că la nivelul acela îi dau mari satisfacții. Numai că după un timp se obișnuiește cu ritualul, se obișnuiește cu religia și el nu mai procură această satisfacție. În mod natural este tras înainte și începe să descoperă și aspectele spirituale ale ritualurilor. Și începe să-și dea seama
adică
că atunci
sunt
când
lipsite
ia
de esență.
Sfânta Împărtășanie, aia este doar un simbol. La început a crezut că chiar se atinge de trupul lui Iisus, că bucățica aia de pâine chiar este o parte, că vinul acela chiar este un sânge și este sfânt și cu sfială se apropie de aceste sacramente. După aceea, pe măsură ce cunoaște, pe măsură ce studiază Biblia, pe măsură ce se obișnuiește cu atmosfera religiosului, începe să înțeleagă că acelea sunt doar niște simboluri și că ele sunt doar niște îndrumători. Ele, de fapt, fiecare sacrament și fiecare ritual are așa un deget întins, un arătător întins și se arată spre cineva. Și, de fapt, se arată spre Hristos. Și el îți spun, stai puțin, nu noi, împlinindu-ne pe noi, n-ai ajuns, n-ai făcut totul. Nu, noi n-am fost decât poarta pe care ți-am deschis-o sufletului tău ca să-ți arătăm că mai ai de călătorit, uite, spre o persoană. Cu persoana aceea trebuie să te întâlnești. Acela este Dumnezeu. Acolo este capătul drumului tău în cele spirituale. Și încep să înțelegi încetul cu încetul că religia nu înseamnă doar împlinirea unor ritualuri, ci înseamnă să te întâlnești cu o persoană. Și persoana aceea este Hristos. E, drumul ăsta nu este ușor. Pentru că pierzi mereu ținta. Uite, ba ți se pare că o vezi, ba ți se pare că te-ai apropiat, ba ți se pare că te-ai îndepărtat. Sunt evenimentele vieții, sunt neîmplinirile personale, sunt golurile sufletești. Există simțământul acesta de vină, ori de câte ori n-ai făcut ce trebuie. Intri într-un permanent conflict între ceea ce știi că este bine, între conștiința ta și ceea ce reușești să faci în mod concret. Apoi, insatisfacțiile astea vin din relațiile cu oamenii, din relațiile cu biserica ta, din relația cu tine însuți, nu ești mulțumit. Începi să înveți că ai venit în religie și începi să înveți că ai niște datorii față de tine. Ai datorii față de trupul tău, ai datorii față de spiritul tău, ai datorii față de viitorul pe care ți-l croiești, de felul cum îți menții sănătatea.
Și nu ești copleșit?
Ba ești. Ești copleșit. Și eu am fost de multe ori, am trăit drama asta. Am zis, vai, nu știu dacă mă descurc. Înhățișul ăsta, Doamne, câte trebuie să țin minte, câte trebuie să fac, câte trebuie. Știi, până într-o zi am întâlnit o lucrare a lui Morris Vanden. Și din cartea asta am înțeles că, de fapt, singura luptă și singurul război pe care trebuie să-l ducem noi este acela de a menține cât mai mult imaginea lui Hristos în sufletul nostru. De a menține cât mai mult clipele acelea în care simți chiar că ești în părtășie cu El, de a menține cât mai mult simțământul prezenței Lui, că e un simțământ al prezenței Lui Dumnezeu. Și când ai simțământul ăsta, când ai momentele astea de părtășie sufletească, dialog sufletesc cu Hristos, deodată te pomenești că nu mai strici cum urât, cum făceai, că nu-ți mai vine să țip la celălalt.
Fără să-ți impui.
Fără să-ți impui.
Vin de la sine.
Vin de la sine. Nu se poate, astea nu pot veni, dacă El este prezent acolo, nu mai vin. Luptele astea, neîmplinirile astea sufletești, nu mai vin și asta îți dă putere.
Spuneați că pierzi ținta, că pe drumul vieții la un moment dat o pierzi.
Ți se pare că ai pierdut, ca o fata Morgană.
Vreau să vă întreb ceva. Pierdeați mai ușor ținta sau se pierdea, acum la modul general, mai ușor ținta în perioada comunistă, ori se pierde în perioadele de represiune sau mai ușor pierd ținta în perioadele de liniște și libertate religioasă?
N-am pretenție că am un răspuns absolut, valabil pentru toată lumea. Spun de la mine. Spun
propria experiență.
Din experiența mea. Simțeam eu că parcă sunt mai aproape de Dumnezeu atunci când mă aflam în momente de restriște. Când mă simțeam asaltat de adversarii mei, știam că singurul la care pot să apelez, la care pot să cer ajutor, cu care trebuie să mă sfidesc, care mă înțelege în lucrul ăsta care părea rău în ochii autorităților și în ochii altora. Da, ei spuneau, ești un pericol social. Da, mi se zicea. Da. Ești un pericol social, ar trebui să fii închis, nu ar trebui să treci în societate. Da, și tot o spuneau și tot o repetau, că la un moment dat începeai să-ți venea în minte ideea. Bă, o fi ceva? O fi ceva de, ți se spune cu atâta insistență și toți în jurul tău. Păi eram la școală, eram singur în clasă, eram la liceu, din toate părți, bombardat, pocăitul, credinciosul. Și sigur, în bătaia de joc, nu ca o apreciere, nu?
Și în contextul vârstei adolescentine.
Și adolescent, și fetele, și toți băieții. Nu puteai să ai un anturaj în care să ai încredere. Toate astea te îndreptau spre biserica ta și aici găseai totul. Și chiar
nu era mai ușor să renunți.
Și aici în biserică. Ei, aici este problema. M-am întrebat totdeauna de ce n-am renunțat. De ce n-am renunțat? Pentru că am un prieten care a renunțat. Și spun asta înainte de a ajunge la seminar, înainte de a deveni pastor. Nu, în tinerețea mea. Am fost o perioadă când am trăit și prin spitale, am fost urmărit mereu de handicapul copilăriei mele. Nu, ce am simțit acasă, educația din familie, cred că...
A contribuit foarte mult.
Cred că a contribuit în sensul nu că trebuia să respect regulile familiei, că nu aveam asta în minte. Nu aveam nicio regulă de respectat. Și am fost așa un spirit mai rebel de felul meu. N-am fost obedientul ăla al familiei, nici nu, tu n-am avut un spirit de răzvrătire. Ți-am spus, la început alegeam chiar să fac faptele astea de eroism religios, exista. Nu mă duceam în sabat la școală, mă luptam cu profesorii, ei spuneau că nu există Dumnezeu, eu din contră, în ciudă, făceam asta. Chiar aveam o plăcere să mă lupt cu ceilalți. Eu împotriva tuturor și toți împotriva mea. Aveam o plăcere să fiu diferit și deosebit.
Dar nu aceasta era esența?
Nu. Atunci făceam asta să fiu... Dar asta m-a apropiat Dumnezeu. Totuși când ieșeam din luptă și mă ceam acasă și stăteam acolo în patul meu, mă întrebam... Mi-e bun spiritul ăsta, ar fi făcut Iisus așa. Aveam câteva slogane care le învățasem de la mama mea. Mama mea totdeauna ne-a învățat și ne-a spus așa, totdeauna când faci o faptă bună, întreabă-te dacă, ca să știi dacă e bună sau rea. Dacă vrei să știi dacă e bună sau rea, fapta ta, atitudinea ta, întreabă-te dacă Iisus ar fi făcut-o. Citește Evangheliile și am făcut asta când am spus mama. Citește Evangheliile, vezi ce a făcut Iisus și după aia când faci ceva, întreabă-te așa, după mintea ta, crezi că El ar fi făcut asta? Asta era testul. Asta l-am învățat din familie. Ori asta ne-a urmărit. Și mi-am evaluat permanent până târziu, când am ajuns la alte tipuri de test, da? Dar mi-am evaluat mereu și mă tot întrebam. Și când știam, nu, Iisus n-ar fi făcut asta, uite, el niciodată nu s-a certat așa ca la ușa cortului cu farisei, cu cele împotriva lui. Dar tu ce ai făcut, mă, tu te-ai certat? Pe ce, mă, Dumnezeu e ceva pentru care să te lupți, să te bați, să-l urăși pe alălalt? Și simțeam că nu e bine și simțeam că fapta poate era bună, că poate trebuia să le dai și alora peste nas așa și să nu-i lași să iasă ei biruitori. Dar totuși nu eram mulțumit de spiritul, de motivația pentru care o făceam. Și am zis, nu. Ei, uite, totuși astea m-au ajutat. Astea m-au apropiat. M-au apropiat și de Dumnezeu momentele astea.
Și pas cu pas.
Și pas cu pas am început să rectific. Și să spun, nu.
Și care a fost cel mai important lucru pe care l-ați învățat?
Că motivația este mai presus de orice fel de realizări. Și mă refer chiar la realizările concrete. Dacă nu ai o motivație bună, de exemplu, aveam momente când realizam ceva mai special și veneau prietenii și mă felicitau, dar eu știam în sinea mea că nu a fost o realizare, că am avut o motivație urâtă. Am făcut asta numai ca să îi văd pe ei cum se vin pe lângă mine și, mă rog, cred că sunt un erou, dar nu sunt un erou. Nu avem motivații. Asta e lucrul care l-am învățat. Deci, cel mai important. Dacă motivația pentru care faci ceva, fie că faci pentru Dumnezeu, fie că faci pentru oricine, dacă motivația aceea nu e curată, nu e sfântă, nu e sinceră, nu e frumoasă, nu merită laudă, motivația în sine. Și am învățat atunci că ceea ce trebuie să laud cu adevărat, să apreciez cu adevărat, sunt motivațiile, nu realizările.
Am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii Fire de Istorie și Credință. Din păcate, timpul nostru a trecut. Cu domnul pastor Virgil Peicu ne vom mai întâlni. Vă mulțumim pentru prezență astăzi.
Cu plăcere și altă dată.
Dragii noștri, ne luăm la revedere acum. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de Dumnezeu.